dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak, 31. i posljednji dan maja. Sa vama su Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu danas Prijedor i Bosna i Hercegovina obilježavaju Dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 žrtava i dan kada su nakon nacističkog proglasa iz 1939. prvi put članovi jedne etničke ili religijske grupe na ovaj način bili obilježeni za istrebljenje. Podsjetimo se Prijedora 31. maja 1992.
Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini traži se da na svoje kuće na vidnom mjestu istaknu bijele zastave.
U Hrvatskoj pak s jutra u Čakovcu protest protiv romske zajednice.
Nije na odmetu reći da su dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatori prosvjeda ekstremno desno politički svjetskog nazora.
Provjeravamo i koliko je u Srbiji snažan ekstremno desničarski pokret. Kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić.
Dakle, iz te zone nesporazuma mi zaista možemo da uđemo u zonu konflikata i sa svim našim susjedima i sa regionom.
U Budvi je počeo 9. po redu 2BCQ forum. Poslušajte koje mjere Bosna i Hercegovina preduzima kao odgovor na kosovske takse, a govorimo i o medijskoj strategiji koju je pripremila vlada Srbije, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svim uhapšenim policajcima u akciji specijalnih operativnih jedinica policije na sjeveru Kosova 28. maja određen je pritvor u trajanju od 30 dana, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od branilaca, advokat Nebojša Vlajić. I policajcima i civilima je određen pritvor do 30 dana sa mogućnošću da bude produžen nakon tog roka. Odbrana ima rok žalbe 24 sata i mi ćemo žalbe podnijeti u ponedjeljak, rekao je Vlajić. Tokom policijske akcije pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih su 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Oni su svi suspendovani sa službene dužnosti. Uhapšeno je i 10 građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije, od kojih je 6 odlukom sudije u Sjevernoj Mitrovici u srijedu pušteno da se brani sa slobode. Vlada Kosova proglasila je radnika Ujedinjenih nacija Mihajla Krasnočenka, inače ruskog državljanina, personom non grata, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj na zvaničnom Facebook profilu, a odluka je donijeta zbog njegovog djelovanja protiv, kako je navedeno, ustavnog poretka Kosova, univerzalnih vrijednosti, mira i stabilnosti. Kosovska policija privela je pa oslobodila Krasnočenka u ponedjeljak 28. maja tokom akcije hapšenja na sjeveru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je šokiran što Evropska unija nije reagovala na jučerašnju izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da je protiv formiranja zajednice srpskih opština. Vučić je dodao da se nada da će se to desiti danas ili sutra, ukoliko se ne desi, znamo šta nam je činiti.
Nije tamo bio Sveti Petar, nego je bila Catherine Ashton kao visoki predstavnik Evropske unije. Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazume u čijem je sastavljanju samo učestvovala, neka nam to kažu, da znamo da ti sporazumi više nemaju nikakvu pravnu snagu.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji saopštila je da podržavaju sve sporazume iz dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i sporazum o zajednici srpskih opština. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da Srbija neće odgovarati na provokacije iz Prištine, jer bi odgovorom mogla ugroziti mir i stabilnost u regionu. Čuveni kompozitor, gitarista, aranžer i dirigent Đelo Jusić umro je u 81. godini, potvrdila je njegova snaha Paula Jusić. Đelo Jusić je poznat po brojnim velikim djelima zabavne, ali i ozbiljne muzike. Utemeljitelj je i legendarnih dubrovačkih trubadura. Jedan od najtužnijih simboličnih spomenika žrtvama srebreničkog genocida i srebrenički inferno, muzičko-scensko djelo upravo kompozitora Đele Jusića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemci svih vjera, kao i ateisti i agnostici, pozvani su da sutra nose tradicionalnu jevrejsku kapu kipu, kao simbol solidarnosti sa jevrejskom zajednicom nakon porasta antisemitskih napada u toj zemlji. Na protestima širom zemlje pozvao ih je njemački ombudsman za antisemitizam Felix Klein, nakon što je prošle sedmice otvorena burna debata kada je on upozorio jevreje da ne nose kipu jer postoji vjerovatnoća da će biti napadnuti. On je naveo da je od 2018. broj antisemitskih napada u toj zemlji u porastu za 20%. Prošle godine prijavljeno 1800 napada koji uključuju verbalno i fizičko maltretiranje i prijetnje smrću. Vjeruje se da je stvarna brojka mnogo veća. Joachim Herman, ministar unutrašnjih poslova Bavarije, rekao je da upozorenje ombudsmana Jevrejima da ne nose kipu ekvivalentno je popuštanju pred desnicom. Rekao je Jevrejima da ignorišu upozorenje i da nastave da nose kipe. Ako popustimo pred mržnjom prema Jevrejima, mi ne činimo ništa drugo nego se predajemo pred desničarskom ideologijom, rekao je ministar Herman. Osnivač Wikileaksa Julian Assange izložen je psihičkoj torturi zbog kampanje defamacije protiv njega i ne treba da bude izručen Sjedinjenim Državama, gdje će se suočiti sa, kako je rekao, političkim šouom od suđenja. Izjavio je Nils Melzer, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Progon Juliana Assangea mora da se završi, rekao je Melzer, nezavisni stručnjak UN-a, profesor međunarodnog prava koji je posjetio Assangea u zatvoru sa visokim mjerama obezbjeđenja u Londonu zajedno sa medicinskim stručnjacima 9. maja. Assange je bio previše slab da se u četvrtak pojavi na suđenju video linkom iz britanskog zatvora na saslušanju o izručenju po zahtjevu Sjedinjenih Država, rekao je njegov advokat Gareth Pierce za Reuters, nalazi se na zdravstvenom odjeljenju zatvora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 5% na svu meksičku robu kao vid pritiska na Meksiko da učini više u suzbijanju talasa migranata iz Centralne Amerike koji pokušavaju da stignu u Sjedinjene Američke Države. Meksički predsjednik je odgovorio da njegova vlada neće biti izazvana mjerama američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U gradovima Bosne i Hercegovine, regiona ali i svijeta danas se obilježava Dan bijelih traka u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 92. do 95. godine. Obilježavanje Dana bijelih traka organizuje građanska inicijativa Jer me se tiče, a kao i proteklih godina i ove je posvećeno podršci roditeljima 102 prijedorske djece koji godinama od lokalnih vlasti bezuspješno traže podizanje spomenika ubijenoj djeci. Dragana Eri.
Fikret Bačić iz Prijedora više od 20 godina ne zna ništa o tijelima svog 12-godišnjeg sina Nermina i 6-godišnje kćerke Nermine. Oni su ubijeni 92. godine u selu Zecovi kraj Prijedora. Nermin i Nermina Bačić su među 102 ubijene djece Prijedora, a preživjeli članovi porodice već godinama se bore da prijedorska djeca dobiju spomenik. Danas na Međunarodni dan bijelih traka, prvi put lokalna novina Kozarski vjesnik na inicijativu Fikreta Bačića objavljuje osmrtnicu sa imenima i fotografijama 102 prijedorske djece.
Direktor Kozarskog vjesnika koji je objavio na dvije stranice čitulju za ubijenu djecu sa slikama, znači rekao kada sam bio na razgovor s njim i kada je pristao da to objavi, rekao da će on pretrpiti određene kritike, međutim to je njegovo da ide ka pomirenju, njegova ruka prema nama ka pomirenju i ka suživotu.
Međunarodni dan bijelih traka obilježava se u gradovima Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. U znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 92. do 95. godine. Ovaj dan obilježava se od 31. maja 2012. Nekoliko dana ranije vlasti opštine Prijedor zabranile su okupljanje porodicama i udruženjima žrtava u tom gradu. A na gradskom trgu, u znak protesta sa bijelom trakom na ruci, sam je stajao Prijedorčanin Emir Hodžić. Većina muških članova njegove porodice prošla je kroz zloglasne prijedorske logore u toku rata. Za Radio Slobodna Evropa tada je ispričao kako se osjećao poniženo.
Trebao sam da se osjećam hrabro i da se osjećam ponosan, a osjećao sam se ponižen. Jer upravo na tom mjestu gdje su trebala da bude komemoracija, gdje to bude više ljudi, da to bude jedna instalacija, da se građanima Prijedora predstavi šta se stvar ovdje desilo, toga nema, nego ja stojim tu sam i ono kao u nekom cirkusu ljudi me posmatraju i pitaju se zna ko je on, šta on ovdje radi, šta nosi, kao da ja nešto krivo radim, kao da ja njima neku štetu nanosim.
31. maja 92. godine vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdaju naredbu putem lokalnog radija kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima, te da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava.
Nema potrebe za strah i paniku, a od građana koji su vojali Srpske Republike Bosne i Hercegovine traži se da na svoje kuće na vidno mjesto istaknu bijele zastave.
U Prijedoru je od maja do kraja avgusta 92. godine ubijeno ili nestalo više od 3000 građana Prijedorske opštine, dok ih je oko 30.000 prošlo kroz logore Omarska, Keraterm i Trenopolje. Sudbin Musić, koji je tada imao 17 godina, kaže da je do 31. maja 1992. u Prijedorskoj opštini već bio haos u kojem su ljudi ubijani i odvođeni u logore.
Deostrujem situaciju kada je završena škola, na posljednjem času ja sam tada bio učenik trećeg razreda srednje škole, moj profesor zatvorio dnevnik i ukrenuo se meni i rekao vidimo se sljedeće školske godine, ali ko preživi. A onda imate napad na hambarne koje su potpuno razorene 23. maja. Onda imate između 24. maja i 26. maja potpuno razoreno područje Gozaca na kojem je živjelo preko 20.000 nesrba. 26. maja taj isti Simodrin su potpisali odluku o formiranju logora Omarska, Keraterm, Trnopolje. Znači logor su već trupke puni. Na Tomašicu je odvezen bager koji će narednih 100 dana čekat na Leševe.
Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart među prvima je podržao inicijativu za obilježavanje 31. maja kao svjetskog dana bijelih traka. Svake godine podsjeća da za 102 ubijene djece još uvijek nema podignutog spomenika.
Tokom protekle godine došlo je do pokušaja uspostavljanja dijaloga sa gradskim vlastima, sa gradonačelnikom Prijedora o spomeniku, međutim oni su se u jednom momentu ugasili bez obzira na naše apele, dopise i sve ono što smo radili da se to održi.
Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda i otkriveno je preko 400 masovnih grobnica, među kojima je i Tomašica. Prema dostupnim podacima u Prijedoru se još uvijek traga za više od 600 posmrtnih ostataka. Najmlađa žrtva bila je beba od 3 mjeseca, a najstarija Zlata Kekić, ubijena u 95. godini života. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnik romske manjine u Hrvatskoj Veljko Kajtazi je na konferenciji za medije upozorio na štetnost jutrošnjeg antiromskog protesta koji se organizuje u Čakovcu na sjeverozapadu Hrvatske. Jedini zastupnik klerikalne stranke Most Hrvoje Zekanović izazvao je incident tvrdeći da Kajtazi laže i da proziva Hrvate. Slušamo Enisa Zebić.
Sutrašnji prosvjed protiv Roma u Čakovcu nazvan Želim normalan život, na čijem plakatu piše da nije usmjeren protiv Roma, je da citiramo i među njima ima časnih i poštenih ljudi, produbit će postojeće probleme i unio je strah u romsku zajednicu, upozorio je saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru. U pozivu na prosvjed traži se od država, pogotovo od represivnih organa, da reagiraju na citiramo katastrofalno, neodgovorno, opasno i kriminalno ponašanje mnogih u našem kraju, a pogotovo dijela romske nacionalne manjine.
Slobodno mogu reći da su uznemirili cjelokupnu romsku zajednicu, od najmlađih koji strahuju od odlaska u školu do starijih aktivista koji se osjećaju isključeno iz cijelog procesa. Ono što organizator prosvjeda izdvaja Rome i negativno ih obilježava i dakle isključuje iz procesa i razgovora. Grad Čakovec je taj proces dodatno zapečatio slanjem poruke da se Romi ne smije organizirati i poslati u javnosti poruku i odgovor na skup.
Naime, Romi su dan kasnije, dakle u nedjelju, željeli održati kontraprosvjed, ali im to lokalne vlasti nisu dopustile. Kajtazi je kazao kako do sada u Hrvatskoj nije bilo ovakvih incidenata kakvi su prisutni širom Europe i kako su inicijatori prosvjeda ekstremni desničari.
Nije na odmetu reći da su dvije osobe koje predstavljaju glavne organizatori prosvjeda ekstremno desno politički svjetskog nazora, te svojim nastupima, prije svega na društvenim mrežama, romsku zajednicu diskriminiraju i uznemiravaju.
Na konferenciji za novinare bio je jedini zastupnik klerikalne stranke Hrast Hrvoje Zekanović, koji je nakon izjava sudionika kazao da plakat za skup ne vrijeđa Rome i da Kajtazi cijelo vrijeme proziva Hrvate. U prepirci koju je uslijedila, Kajtazi je podsjetio Zekanovića da ga je već jednom pred svjedocima optužio da mu je ukrao kišobran, na što je Zekanović odgovorio optužbom da Kajtazi laže i nastavio.
Niko ne reagira da je gospodin Kajtazi pozvao Rome na isto mjesto kontra prosvjeda.
Ma nije točno.
Dakle, na isto, i ona se još iščuđava što mu nije dopušteno.
Nije.
I vama je to normalno.
Vi ste četiri sata kasni. Vi ne radite četiri sata kasni.
Ne, na u isto vrijeme, vi na isto mjesto.
Nije istina. Nije istina. Drugo, mi smo tražili danas za drugog, 6. A hoćete znati da nemate...
Zekanović je bio na listi suverenista Ruže Tomašić, koja je izabrana u Europski parlament, i predstavnik Rome iz Međimurja Matijaš Oršuš je ovaj njegov eksces protumačio kao pokušaj pridobivanja desničarskih glasova na sljedećim izborima.
Pojene da dobijete velike glasove danas sutra.
Predsjednica Saveza Roma u Hrvatskoj Kali Sara Suzana Krčmar poslala je Zekanoviću i osobnu poruku.
Po meni je pokazao da je on Cigan, a mi smo Romi.
Nijedna politička stranka nije se pridružila Kajtazi u osudi suputnjeg antiromskog skupa, ali su ga podržale europske nevladine udruge koje se bave pravima Roma. Naknadno je Zekanovićev napad na Kajtazija osudila Samostalna demokratska srpska stranka. Romi u Međimurskoj županiji žive u 60-ak naselja sa infrastrukturom ispod, a često i osjetno ispod one u susjednim neromskim naseljima. Ima ih oko 7% u stanovništvu županije, odnosno oko 8000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bilježimo i reakcije na pokušaj srpske desnice da prekinu srpsko-kosovski festival Mirdita Dobar dan, koji se održava u Beogradu. Srbija može da uđe u ozbiljne probleme ukoliko efikasno ne zaustavi djelovanje ekstremno desničarskih organizacija, rekla je za Radio Slobodna Evropa našem Zoranu Glavonjiću Aleksandra Bosni Đurić iz Novosadskog centra za interkulturnu komunikaciju CINK.
Ako bismo bili blagi i rekli da su to nedekonstruisane ideološke matrice nacionalizma, pa je sve to neka zona nesporazuma. Dakle, iz te zone nesporazuma mi zaista možemo da uđemo u zonu konflikata i sa svim našim susjedima i sa regionom. Dakle, mi možemo da imamo eksplicitno, apsolutno lošu i političku i kulturološku situaciju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa kulturološkinja Aleksandra Bosnić-Đurić. Pokušajima da 29. i 30. maja 2019. prekinu Srpsko-kosovski festival kulture Mirdita Dobar dan, koji se šestu godinu za redom održava u Beogradu, pripadnici desničarskih organizacija i takozvanih navijačkih grupa pokazali su, smatraju sagovornici našeg radija, da u Srbiji kontinuirano deluju, jer je sličnih akcija bilo od 2000. godine. Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da se posle nacionalizma 90. ove grupe vraćaju u obnovljenoj snazi.
Mislim da su oni zapravo u izvesnom smislu i pušteni da rade ovo što rade. To su sad već pojave i događaje koji zahtevaju jednu dublju analizu, koji ih zaista pušta, koji ih zaista sprečava, da li je njihovo delovanje sprečeno onda kada se nama kao građanima servira da jeste. Dakle, ukoliko zaista postoji politička volja, oni mogu da budu neutralisani. Mora naravno da sankcioniše ovakvu vrstu anticivilizacijskih pojava.
Delovanje tih organizacija ocenjuju naši sagovornici usko je vezano za političke događaje, od kojih je jedan bio protest 21. februara 2008. pod nazivom Kosovo je Srbija, kada su nakon proglašenja kosovske nezavisnosti demonstranti napali i zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, kada je poginuo jedan od učesnika protesta. U januaru 2019. apelacioni sud u Beogradu ukinuo je uslovne kazne osumnjičenima za napad na ambasadu SAD. Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da se ne može očekivati drugačije ponašanje ekstremnih desničara s obzirom na ponašanje dela društva.
Ako političke stranke traže da se zabrani festival, kako navijači da budu sad najprogresivniji deo našeg društva? Sada oni budu jedini koji će odustati od svojeg tradicionalnog ponašanja posljednjih 10, 20, 30 godina, neće navijači biti prvi koji će se promijeniti. To moraju da budu pre svega političke elite.
Formalni ulaz u politiku od pre nekoliko dana pokušava Srpski sabor zavetnici, organizacija koju politikolozi karakterišu kao desničarsku i čiji predstavnici su učestvovali na posljednjem protestu protiv festivala Mirdita Dobar dan, prikupljajući potpise da bi se registrovali kao politička stranka, a isto su ranijih godina činili i slični pokreti i desne orijentacije. Za osnivanje partije potrebno je 10.000 potpisa koji treba da prođu verifikaciju nadležnih republičkih organa. Desnica u Srbiji prošla je početkom 2018. kroz ukrupnjavanje formiranjem Srpske desnice, koja je okupila 15 pokreta sličnog opredeljenja, a za njenog predsjednika izabran je Miša Vacić, bivši lider nekadašnjeg desničarskog pokreta 1389, koji je krajem 2016. bio zaposlen u Kancelariji vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da nije dobra institucionalizacija takvih organizacija.
obezbeđuju apsolutno legitimitet. Problem je u njima već u odnosu na njihove šovinističke programe i njihove apsolutno ideološki destruktivne orijentacije, a naravno da jeste i problem u onom političkom režimu kojim dopušta ili koji je doveo do toga da takva vrsta političke opcije uopšte može da bude uzeta ozbiljno u razmatranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku predsjednik Slovenije Borut Pahor smatra da proširenje neće biti na agendi nove Evropske komisije, ali dodaje.
Mislim da treba da bude kristalno jasno svakoj od 27, odnosno 28 država članica da proširenje ka Zapadnom Balkanu nije tehničko pitanje. To je jedan izuzetno politički proces.
Poslušajte i koje mjere Bosna i Hercegovina preduzima kao odgovor na kosovske takse, ministar trgovine Mirko Šarović.
Razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontra mjera prema kosovskoj strani.
Najavljeno slijedi odmah. Deveti 2BCQ forum počeo je u Budvi, otvorio ga je crnogorski premijer Duško Marković, koji je rekao da je važno da sa svih adresa se pošalje jasna poruka da ne postoje alternative i da NATO i Evropska unija stoje zajedno sa državama Zapadnog Balkana. Veoma je važno da Evropa nastavi sa politikom proširenja, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, dok je predsjednik Slovenije Borut Pahor pak ocijenio da je proces proširenja neće biti glavna tema na agendi nove Evropske komisije. Sa rasprave o bezbjednostnim izazovima akcente prenosi naša Jasna Vukićević.
Sjedinjene Američke Države nemaju malih saveznika, na što su se podsjetili ovog mjeseca kada je Viši sud u Podgorici osudio 13 lica zbog zavjere protiv države uoči parlamentarnih izbora 2016. A među njima su bile i dva oficira ruske GRU, koje je Viši sud proglasio krivim za pokušaj terorizma, kazala je ambasadorka SAD u Crnoj Gori Judy Rising Reinke.
Ja tu sudsku presudu prepoznajem kao pobjedu vladavine prava u Crnoj Gori, koja je istovremeno ogolila drski pokušaj ruskih aktera da destabilizuju nezavisnu evropsku naciju, a sada i NATO članicu.
Reinke je podsjetila na izjavu premijera Crne Gore Duška Markovića, kojom je kazao ovih dana da će nastojati da njegova vlada unaprijedi diplomatske odnose sa Rusijom.
Ja bih se na to nadovezala i rekla da Sjedinjene Države imaju sličan cilj, kako je naš državni sekretar Michael Pompeo rekao ovog mjeseca kad je bio u Sočiju, nešto jako slično je rekao, a to je da Sjedinjene Države su spremne da nalaze zajednički teren sa Rusijom sve dok možemo ozbiljno da radimo na otvorenim pitanjima u pogledu kojih se ne slažemo. Da pojasnim, međutim, nastojanja da se naruši demokratija nisu prihvatljiva, kao što znate. Ta nastojanja se stalno razvijaju, pa tako da i mi stalno i kolektivno zajednički, to jest moramo da razvijemo naše protivmjere na to.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor je uz napomenu da govori u svoje ime ocijenio na današnjoj konferenciji da proširenje neće biti među prioritetima naredne Evropske komisije.
Pitanje koje se nameće, a mislim da učinimo sve što možemo da do tog dođemo, jeste da ta tema bude makar pri dnu agende. Mislim da treba da bude kristalno jasno svakoj od 27, odnosno 28 država članica, da proširenje ka Zapadnom Balkanu nije tehničko pitanje. To je jedan izuzetno politički proces. I mislim da je važno ono što smo upravo rekli na samitu u Brdobrijuni, na sastanku u Tirani, da se zaista radi o jednom geopolitičkom pitanju.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je istakao da Evropska unija mora jasnije profilisati svoju vanjsko-političku i bezbjednosnu politiku, a govoreći o regionu je kao kapitalno važnim ocijenio da su otpočeli razgovori Kosova i Srbije, jer su se, kako je dodao, sa obje strane našli ljudi koji su spremni da sjednu za isti sto.
Spremni da sjednu za sto i da razgovaraju. Ne sada više o tome da li je Kosovo u sastavu Srbije, jer definitivno nije. Nakon svih grešaka načinjenih na tu temu još u jugoslovensko vrijeme i u vrijeme posle raspada Jugoslavije, zaključno sa tim pokušajem etničkog i vjerskog inženjeringa na Kosovu 99. godine. Definitivno to nije tema, ali ono što jeste tema, to je pod kakvim uslovima su jedna i druga strana spremne da dovedu do formalizacije, do međunarodne formalizacije faktičkog stanja kojeg danas imamo. To smatram kapitalno važnim za stabilnost ovog regiona. Naravno i za samu Crnu Goru, i zbog toga smo suštinski zainteresovani da se ovaj prekid što prije završi, prekid dijaloga, da se glavni akteri vrate za sto, da pokušamo da im pomognemo da dođu do pozitivnog epiloga.
Đukanović je kazao da je strateški važan trenutak razgovora Beograda i Prištine po ukupnu stabilnost regiona, te ukoliko se ta prilika ispusti, dodao je, na sljedeću bi se možda čekalo ne godinama, već decenijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Pola godine je prošlo od kada je Kosovo uvelo takse od 100% na uvoz robe iz Bosne i Hercegovine i Srbije, zbog čega su obje države pretrpjele ekonomsku štetu. Taj potez Kosova ima i političke posljedice, ustvrdili su nedavno ministri trgovine Bosne i Hercegovine i Srbije, tvrdeći da je CEFTA zbog toga izgubila svoju svrhu. Aida Đugum.
Izvoz robe iz Bosne i Hercegovine na Kosovo od 21. novembra prošle godine, kada je Kosovo uvelo takse od 100%, smanjen je za 97%, dok je Srbija na Kosovo izvezla robe gotovo 190 miliona eura manje nego godinu ranije. Nakon kosovskih taksi uvedenih na robe iz BiH i Srbije, način trgovinske razmjene predviđen centralno-evropskim sporazumom o slobodnoj trgovini ne može biti održiv i treba se mijenjati. Nedavno su utvrdili ministri trgovine Srbije i BiH u Sarajevu. Zato se razmišlja o daljim koracima, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Razmotrit ćemo i mogućnost uvođenja kontra mjera prema kosovskoj strani.
Agrosektor je ovim potezom najviše pogođen, barem u Bosni i Hercegovini, a mljekarska industrija imala je posljednjih godina veliku šansu za plasmanom na kosovskom tržištu. Adin Fakić, predstavnik jedne bosansko-hercegovačke mljekare, kaže da su se u nekoliko navrata samo prošle godine uvodile barijere za izvoz na Kosovo, ali nakon taksi od 100% sve je stopirano.
Ono što je meni posebno malo zasmetalo je reakcija uvođenja kontramjera Kosovu. Znamo da mi tamo izvozimo cirka 130, uvozimo cirka 20 miliona maraka. S druge strane, nikad ne reagujemo na možda još neprijatnije i nekorektnije poteze zemalja u okruženju Srbije i Hrvatske, koje su učinile jako puno da se što manje izvozi iz Bosne i Hercegovine u te zemlje. Sama ta najava mi je onako populistička.
Ahmed Egrlić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH objašnjava.
Bilo kakve kontramjere, ne znam da li bi išta doprinijele, jer je i tako zanemariv uvoz sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu, ali je izvoz iz Bosne i Hercegovine na Kosovo vrlo značajan i gubimo jedno ozbiljno tržište, to tržište vrijedno negdje preko 130 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Akademik i profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muriš Čičić kaže da je teško govoriti o ekonomskim aspektima kada je riječ o isključivo političkom pitanju.
Dotle dok se ne riješe politički problemi koji su doveli do uspostavljanja, nametanja taksi od 100% na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, neće se riješiti ni ekonomski problemi. A ekonomski problemi na makroekonomskom nivou neće te posljedice biti tako nešto strašno velike, pogotovo ne za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje Bosna i Hercegovina zaista je žrtva politikanstva Republike Srpske, odnosno lidera Republike Srpske, koje igraju onako kako to se diktira iz Beograda.
Na kršenje CEFTA sporazuma sa kosovske strane izostala je reakcija međunarodne zajednice, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović, pa je došlo vrijeme da se ispoštuju međunarodni sporazumi i poduzmu kontramjere.
Makoliko to s jedne strane neće zaboliti privrednike na Kosovu, a na neki način neće ni Bosnu i Hercegovinu, ali je ipak red da se ispoštuju pravila međunarodnog ponašanja, a to je dakle da u međunarodnim ugovorima bilo koja strana koja ne poštuje potpisani ugovor mora biti sankcionisana na adekvatan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na kraju ponavljamo vijesti dana obilježen dan bijelih traka za žrtve zločina u Prijedoru. Uhapšenim policajcima na sjeveru Kosova određen pritvor od 30 dana, vlada Kosova proglasila ruskog radnika UN-a personom non grata. Šokiran sam što Evropska unija nije reagovala na Tačijevu izjavu o zajednici srpskih opština, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Sjedinjene države podržavaju sporazum o zajednici srpskih opština, saopštila američka ambasada. Assange ima simptome psihološke političkog mučenja ne izručivati ga Sjedinjenim Državama, ocijenio je izvjestilac Ujedinjenih nacija. Svi Njemci pozvani da sjutra u znak solidarnosti nose tradicionalnu jevrejsku kapu kipu. Umro je Đelo Jusić, slavni kompozitor i dirigent. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.